Skal vi starte programmet nu?
Nå, vi starter programmet. Jeg siger noget, ikke? Er du klar?
Men man skal jo lave en... Programmet skal jo starte på en eller anden måde.
Jamen, det er startet.
Okay, så vil jeg starte. Velkommen til programmet, vil jeg sige. Vi har en god start.
Du kan bare starte.
Det forvirrer. Nu skal vi lave en ordentlig start på det her program. Er du klar?
Ja, jeg vidste det. Jeg vidste.
Ja, nu, du skal sige, nu starter programmet, og så siger jeg nogle ting, for jeg kan ikke finde ud af det.
3, 2, 1. Værsgo.
Jeg vil gerne sige velkommen til programmet.
Tak.
Det her er musikken til det allerførste program med Hjernemassen fra 1998. Jeg ved ikke, hvor mange begyndelser til et program Peter og jeg har diskuteret gennem tiden, men det er rigtig mange.
Altså, det er jo ikke god radio, hvis vi skal skændes hver gang, at den skal starte.
Det ved jeg ikke, det kan da godt være.
Jeg hedder Morten Krøholt, og gennem 27 år var jeg Peter Lund Madsens redaktør, producer, instruktør, hvad det nu hedder alt sammen. Og næst efter Peters elskede hustru og to sønner, var jeg også hans allerbedste ven. Det kan jeg sige, for Peter var det meget vigtigt at have orden i alt. Også i, hvem der er bedste venner. Vi talte sammen mindst én gang om dagen, tit flere gange. Når jeg var i krise, hvis nogen var døde, hvis jeg skulle skilles, så var han der i røret flere gange i timen. Ofte på grænsen til det irriterende. Hvordan har du det nu? Er der noget, jeg kan gøre? Hvad er dit næste træk? Kan jeg være med? Peter var nemlig verdens mest loyale ven. Og den sjoveste. Hold nu kæft, hvor havde vi det sjovt sammen. Fra jeg blev redaktionschef på hans allerførste tv-program, til han pludselig på en af årets smukkeste sommerdage døde under et elmetræ på sin elskede cykelrute fra Havnsø til Frederiksberg. I den her udsendelse vil jeg spille klip fra nogle af de ting, vi har produceret sammen. Og jeg vil fortælle om, hvad Peter har betydet for mig personligt, hvordan han var som ven og kollega, og også hvilke aftryk han fik sat sig ud i den store verden.
Det her, det er jo troldmandens værksted. Det er jo her. Jeg har lavet alle programmene.
Mange af dem i hvert fald.
Jeg sidder lige og klipper i den tv-serie, vi var i gang med.
Min hjerne.
Nej, den skal vi lige have igen.
Det her er Emma Høj. Hun kendte også Peter og arbejdede sammen med os begge to på Hjernekassen. Og hun hjælper mig med den her udsendelse.
Fordi min hjerne ordner alt for mig.
Jeg prøver at få overblik over de 27 års optagelser, jeg har Peter i mit arkiv.
Den ting i hele verden, som jeg er gladest for, det er min hjerne.
Det er oppe i hans gamle lejlighed.
Det er den, der gør.
Der. Det er den Mercedes, den model af den Mercedes, som Amarenko de havde.
Er det rigtigt?
Ja, da jeg mødte dem, da jeg mødte ham første gang, så når man kom hjem til dem, så kunne de have en carburator liggende i sengen, som de lå og pudsede på.
Det er rigtigt. Også Renko var 100?
Ja, ja, fuldstændig op at køre over den. Det var fantastisk. Det var fra 1962. Eller 63, det kan jeg ikke huske.
På synsansen til at fungere, det ligger her allerbagerst i hjernen. Evnen til at forstå og tale sprog ligger hos langt, langt de fleste i den venstre del af hjernen. Og min højre hånd.
Hvordan har du haft det med at se de her ting med Peter efter han døde?
Jamen altså, der gik lang tid. Jeg gik rundt om det hele i lang tid. Mm. Rigtig lang tid. Ja. Der gik i hvert fald 2 måneder, før så satte mig ned en dag. Og tænkte, du bliver nødt til det, vi er jo i gang med noget, som skal være færdigt. Og så åbnede jeg. Og så sad jeg bare tude. Og så gik der 10 minutter med det eller sådan noget. Der sad han og talte med 4 mennesker inden for noget, der hedder Pulsen, som er sådan et sted for folk på autismespektret. Det var meget rart. Men altså, det er stadigvæk sådan, når jeg så åbner om morgenen, så skal jeg virkelig, virkelig trække vejret, og så er det sådan lidt hårdt at komme ind i. Men jeg kan godt, og det er dejligt.
Det er rart nok, når du
ja,
så er
fordi, inden. Ja, det er rigtig rart.
Hvorfor?
Så det er ligesom, han lidt stadig er, hvad jeg har. Du kommer fra Nordsjælland, ikke? Du kommer fra de fine forstæder.
Nej, jeg kommer fra forstæderne.
Men vil du sige, at den her GPS, den er på rette vej mod Kokkedal?
Nej, ikke umiddelbart. Jeg mistede min uskyld
i Kokkedal. Det siger 31 minutter til ankomst. Hvad gjorde du? Din uskyld i Kokkedal?
Ja, på Vistampedammen midt.
Der tager vi hen og ringer på.
Jeg kan godt lige se det rum.
Ja, vi er opstillingsparate. Vi skal lige på en mindetur. Han bor oppe i Nordsjælland.
Vi plejer tit at småskændes. Som her i bilen på vej til interview med en mand, der ligesom jeg selv er ædru alkoholiker.
Åh, shit, nu skulle vi have drejet her. Hvorfor er det?
Ja, det er fordi, du har kørt alt for langt.
Hvad siger den der?
Den siger, du skal stå af og dreje rundt og køre tilbage.
Hvorfor skal vi det?
Det er fordi, du kører for langt.
Jamen, det er Kokkedal.
Jamen, du er på vej til Hillerød. Altså, er du så meget for Jylland, at du ikke kan kende forskel på Hillerød og Kokkedal?
Nogle gange blev skænderierne for meget for Peter. Så bad han om at få en hakkefri dag. Altså en dag, hvor vi ikke hakkede på hinanden. Dem havde vi også rigtig mange af. Heldigvis. Og jeg bad da også selv om dem.
Du skal dreje næste gang.
Jeg drejer her i skovbrynet.
Men er du så meget for Jylland, at du ikke ved, at når du er på vej, når du skal til Kokkedal og køre mod Hillerød, så er du
altså, skulle jeg være op på Helsingør Motorvejen?
Ja, det er det, du skulle have været. Det er rigtigt nordpå, der er det. Det er rigtigt nordpå.
Ja.
Jeg kender mange mennesker op for de rige kvarterer.
Du er en snob.
Jeg er en snob.
Ja.
Men ved du hvad,
det der er så sørgeligt for mig. Du er stolt af det.
Det der er så sørgeligt for mig, det er, at jeg er en snob. Men de vil jo ikke have mig. De usleste ridderkorps, de skubber sagen fra ministerie til ministerie.
Det er rigtigt.
Det er
Peter var den absolut mest talende i vores forhold. Jeg var den mere lyttende. Og det er bare en af vores mange forskelligheder. Peter var fra Storkøbenhavn. Jeg er fra provinsen. Peter var læge, hjerneforsker, psykiater og spejderdreng. Jeg var misbruger og rockmusiker. Peter lavede lektier og forberedte sig grundigt. Jeg tog den mere på feelingen og skød fra hoften. Så det lå slet ikke i kortene, at vi skulle blive venner. I starten vi er egentlig heller ikke, men Peter insisterede. Jeg husker tydeligt, da jeg møder Peter første gang. Det er ved en af de gamle bygninger på Rigshospitalet. Der, hvor Rockefeller-centret er ved at blive bygget i dag. Peter kommer cyklende på en rød grebartcykel med cykelklemmer på bukserne. Og han kommer alt for sent efter min smag. Måske en 10-15 minutter. Jeg er meget irriteret. Men kameramanden beroliger mig. Vi skal nok nå det hele.
Men det er nu ikke alle, der har behov for at sove så meget.
På det her tidspunkt er jeg reporter på TV2-nyhederne. Jeg har lavet et indslag med Peters lillebror, Anders Lund Madsen, om hans bog Massens EØO. Han er allerede en folkekær TV-darling, og han fortæller, at han har en genial hjerneforskerbror, som ligner ham på en prik. Jeg er blevet nysgerrig, og har derfor sat et interview op med Peter. Han forskede i søvn på det tidspunkt. Peter tager cykelklemmerne af bukserne og begynder så at forklare.
I løbet af 4 timer har man fået den dybe søvn, man skal have.
Peter virkede meget selvsikker, og det var tydeligt, at han var god på tv.
En 250.000 danskere går hvert år på apoteket og køber sovemedicin. Vi har jo lært, at det er strengt nødvendigt med en god lang nattesøvn.
Og ja, det er mig, som speaker sådan rigtig nyhedsagtigt. Det lærte vi på Journalisthøjskolen dengang.
Det er altså ikke nødvendigt for alle at sove i 8 timer.
Mange mennesker, ældre mennesker, kan klare sig med 4-5-6 timer, uden at der er nogen problemer. Det er helt naturligt, at man sover mindre.
Efter interviewet hoppede Peter op på cyklen igen. Det er faktisk både første og sidste gang, jeg husker, at han har brugt cyklen som transportmiddel i byen. Vi har ofte cyklet motionsture og været på cykelferie, men han mente, det var alt for farligt at bevæge sig rundt i byen på cykel. Senere drillede han mig ofte med, hvordan jeg dengang havde virket rimelig irriteret over, at han kom for sent. Han blev aldrig bedre til at møde til tiden, men det vendte jeg mig til. På trods af min tydelige irritation over hans manglende punktlighed, var det alligevel mig, han ringede til, da han kort efter havde fået ja fra DR til at lave et talkshow på den dengang nye kanal DR2. Om jeg ville være hans redaktionschef? Jo tak. Peter blev min redning ud af nyhedsjournalistikken, hvor jeg kedede mig bragt.
Når vi drømmer, sker der underlige ting i hjernen.
Det var nu ikke fordi, det umiddelbart lyder mindre kedeligt, det vi lavede på DR i starten.
Først skal vi snakke lidt om, hvad der sker i den vågne hjerne. Jeg vil starte med at stille dig et meget, meget svært spørgsmål. Hvad er bevidsthed?
Ja, bevidsthed...
Vores første tv-serie hed Hjernemassen. Iført butterfly og jakkesæt interviewede Peter nogle af Danmarks klogeste hoveder om livets allerstørste gåde.
Erkende dig som et andet bevidst menneske er en del af de egenskaber og de evner, som bevidstheden har.
Bevidsthed?
Men behind the scenes havde vi det fra første sekund rigtig, rigtig morsomt.
Hvordan skaber hjernen en bevidsthed? Kan du fortælle noget om det?
Ja, det er jo et svært spørgsmål.
Inden vi gik i gang, skulle vi trænes i at bruge en øresnegl under optagelserne. Sådan en Peter kunne have i øret, og som jeg kunne tale i fra kontrolrummet. Vi er blevet inviteret ud for at se, hvordan talkshow-verden Synnøve Sø og hendes redaktionschef brugte sådan en.
Hey, god aften og velkommen. I aften har jeg klædt mod som Dukke Lise, fordi det handler om bamser. Velkommen til Synnøve. Hey.
Da redaktionschefen ville have hende til at runde af og komme videre til næste emne, tændte han for mikrofonen og viskede de aftalte ord, der skulle bringe hende videre i interviewet.
Og så døde hunden.
Men Synnøve Sø lød bare, som om hun intet havde hørt. Hendes kollega gentog nu lidt højere.
Og så døde hunden.
Ingen reaktion. Jeg husker ikke nøjagtigt, hvor mange gange han gentog de ord. Hver gang lidt mere insisterende. Til sidst råbende.
Og så døde hunden.
Vi gik fnisende derfra med ordene. Og så døde hunden, indprintet i vores hjerner. Det blev de næste 27 år Peters og min fælles hemmelige safe sentence. Når vi synes noget var ved at blive alt for kedeligt, og vi gerne vil videre, så døde hunden.
You all right? You do?
Vi var starstruck hver eneste dag derude i tv-byen 2860 Søborg. Hver dag ny kendis på gangene. Og vi brugte rigtig meget tid på at bare gå rundt og kigge benovet på det, vi kendte så godt fra fjernsynet.
Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen er på vej ud i et voldsomt politisk stormvind.
Goddag og velkommen til Udslidt Tandbørsten. Vi skal i gang med det samme, og er nogen, der altid er parat, så er det igen glæsler.
Den nye kanal DR2 var en legeplads i de år. Og det bærer vores programmer fra den tid også præg af.
Dybt nede i vores hjerner bor misundelsen, bor territorialadfærd. Det er ting, vi er født med, og det er ting, vi skal lære at forholde os til. Tag bare to børn, der sidder i børnehaven. De sidder i et bjerg af legoklodser. De sidder også los om den røde klods.
Peter var ofte klædt ud. Han kom med opsange, klovnede rundt i zoologisk have og gik på spøgelsesjagt og den slags.
Den kloge og den mindre kloge, siger vi og smiler indforstået til hinanden. Jo mere bundesnu, jo mere kræmmer sjæl, jo gladere er vi. Vi hygger os alle sammen.
I et af programmerne vil han fortælle, hvad termodynamik er for noget. Det kostede os næsten vores ansættelse.
Termodynamikkens lov er noget af det smukkeste, der findes. Det er termodynamikkens lov, der fortæller os, at universet konstant søger mod ligevægt. Jeg cyklede 29 km på min cykel.
Peter forklarede noget om mængden af energi, man bruger på at cykle og køre bil.
Som en walkman har et energireservoir i sin batterikasse, således har jeg også energi lagret rundt om min mave i form af fedt. Hvis jeg nu havde været ufornuftig, og i stedet for at cykle, havde kørt turen i denne skønne bil, så havde jeg ikke brugt fedt, så havde jeg brugt benzin til at køre hen og landevejen. Lad os lige se en gang, hvor meget energi vi umiddelbart kan udvinde, når vi brænder 3,6 liter benzin af. Lad os brænde den her dunk.
Vi skulle altså have sprængt en dunk benzin i luften. Og så skulle hjernemassen dukke op i røgen, stadig iført butterfly, nu parret med en grøn godsejerfrakke og tyrolerhat med en ordentlig fjerdusk. Vi tænkte, at græsplænen ved siden af tv-byen var ideel til den scene. Da vi ringede til Farum Kaserne, sendte de os videre til et par gutter, som engang havde været ansat der i afdelingen for sprængstoffer.
Nu er afbrænding af benzin jo ualmindelig farlig. Det er ikke noget, man selv skal beskæftige sig med. Så jeg har fået to specialuddannede sprængstofeksperter til at komme herud og hjælpe mig med at brænde de 3,5 liter benzin af.
Vi advarede sikkerhedschefen derude i TV-byen 2860 Søborg om, at der nok kunne lyde et brag. Men hvad han og vi ikke vidste, var, at vores bombemand ikke havde helt styr på antændingen. Han kunne ikke rigtig få gang i sprængstoffet og blev ved med at lægge mere ned i hullet. Til sidst lykkedes det for ham.
Her sprænges!
Sprængstoffet eksploderede med sådan en kraft, at vinduerne klirrede helt op på 14. etage. Alle kom løbende ud, og vi var tæt på at blive fyret.
Jeg skal ellers lige love for, der kom ordentligt tingene der. Det var termodynamikken, der talte.
Til at starte med var vi bare kolleger. Bevares, kolleger, der svingede rigtig, rigtig godt sammen. Men jeg tænkte egentlig aldrig i starten, at vi ville blive venner. Jeg var hjemme og spise hos ham med min datter Ellen en dag. Hun var vel 2 år gammel. Vi sad i køkkenet. På væggen hang sådan en lille håndstøvsuger. Og hver gang Ellen spildte noget, svingede Peter håndstøvsugeren, som en cowboy svinger sin kolt, og sugede krummerne op nærmest før de ramte gulv. Der var klinisk rent hjemme hos Peter, i modsætning til hjemme hos mig selv. Jeg tænkte, vi er meget forskellige. Men Peter insisterede på, at vi også skulle blive venner. Før jeg mødte Peter, var mit eget lille claim to fame, at jeg havde bragt den centraleuropæiske jødiske musikgenre klezmer til Danmark. Og Peter dukkede ofte op, når jeg spillede koncert med mit klezmerband. Han lavede lister over alt, og vi har mig til at lave lister. Bedste sang, bedste album, bedste kunstner, klogeste hjerneforsker, bedste burgerrestaurant, sikreste bil. Og da han en dag spurgte mig om en liste over bedste venner, måtte jeg erkende, at han havde presset sig op i toppen. Vores hustruer sagde begge til os, at det virkede som om, vi havde en affære i de år. Vores arbejdsliv og privatliv flettede sig mere og mere sammen.
Men da jeg åbner døren...
Vi tog på ferie sammen. Vildmarksture, som vi kaldte dem. Hvor Peter fortalte gyserhistorier, som stadig den dag i dag kan skræmme de nu voksne børn.
Der er ingen steder, man kan gemme sig. Kun kartotekskabet med små bitte skuffe. De to drenge går ind ad døren og forsvinder op i den blå luft.
Og Peter lavede dyrequiz, hvor ingen endnu har vundet på at kende den i hver eneste quiz evigt tilbagevendende latinske betegnelse for laks. Det er Salmo Saldar for fanden. Og præmien var ellers en tur til Disneyland med alt betalt.
Dyrequiz forever!
Udbrød min datter en dag, mens vi planlagde Peters begravelse. Det er siden blevet familiens magiske mantra.
Dyrequiz forever!
Selvom Peter havde forladt hjerneforskningen, så var han stadig helt vildt optaget af at følge med i alt, hvad der sker inden for feltet. Han tykkede sig igennem alle de videnskabelige artikler og kunne referere alt, hvad han havde læst. Han gjorde en dyd ud af at være den, der havde det mest forkromede overblik over, hvad vi mennesker ved om hjernen. Og han var derfor også en hyppig gæst som ekspert i andre radio- og tv-programmer.
Det der angst, man føler, sidder den et bestemt sted i hjernen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, den udløses ret bestemt sted i hjernen.
Han så meget op til de mennesker, der dedikerer deres liv til naturvidenskab, til at gøre nye opdagelser. Men vi morer os også over den ret selvhøjtidelige og nogle gange unødvendigt akademiske tone, der omgav den verden. Peter og jeg konkurrerede for eksempel om at finde den mest uforståelige overskrift på et speciale eller en PhD-afhandling. Jo mere nørdet, des bedre. Det kunne for eksempel være En diskursanalyse af konnotationer i græske heltekvads anachronismer med vægt på diskrepansen mellem pleonasmer og onomatopoetikons set i lyset af kontemporære mellemarbitrære alliterationer. Jeg er ikke sikker på, om det giver nogen mening, men sådan noget i den stil kunne vi fnise meget af. Også videnskabsformidling var dengang mere kompliceret end nødvendigt. Og det vil vi gøre noget ved. Det endte med at blive til videnskabsquizzen Hjerner i Spil, som mange år senere blev inspirationen til PhD-kop eller Forskerfesten, som det hedder i 2025. Vores idé var at udfordre forskere til at fortælle om det, de forsker i, på 2 minutter.
Raketten er landet, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til Hjerner i Spil.
De, der så var bedst til at formidle, vandt en rejse.
Og vi har igen 3 deltagere i studiet. De kommer som sædvanligt ud af røg og damp. Og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til Sten.
Programmet blev kraftigt udskilt, fordi man da ikke kunne nedlade de fine forskere til at skulle være så folkelige. Det mente vi jo nok, man kunne.
Alle mine 3 gæster er dygtige videnskabsfolk, men i aften der mødes de på fjernsynets præmisser. I aften handler det om at kunne gøre sig på fjernsyn.
Med tiden kom nye formater til. Børneprogrammet til dans til vands og i luften, som blev speaket af Alberte Winding.
Peter og Anders er brødre, og de er næsten altid sammen. Selvom de er voksne, er der mange ting, de ikke har lært endnu. Deres mor synes, de skal lære at danse, og derfor har de fået deres fineste tøj på. Men Peter, han vil hellere gå til flyvning, og Anders vil hellere gå til dykning. De får nok lidt travlt i dag. De skal nemlig både nå til dans, til vands og i luften.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Dengang min bror Anders Lund Madsen skulle fødes, der var det en planlagt begivenhed, fordi det skulle foregå ved kejsersnit. Og det var min skyld.
Hjernekassen startede som teater og fik siden plads på radioens P1. 602 udsendelser blev det til. 2 gange oplevede vi, at programmets eneste gæst ikke mødte op. Men det var ikke noget problem. Peter tog den selv og fortalte løs fra hukommelsen i en time.
I dag skulle det blandt andet handle om fødselsdage. Men jeg kan sådan set sige, at teknisk set går programmet lidt i stå lige nu, fordi for første gang i Hjernekassens historie er vores gæst ikke mødt op. Der er ikke noget alvorligt på færde, der er ikke nogen, der er syge. Det er en misforståelse, og det er ingen skyld, men det bliver en kaleidoskopisk rundrejse i de ting, som sådan set optager mig lige nu.
Det blev vores 2 mest lyttede programmer. Bam, 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 bam. Vi var også med kameraet ude på flere dannelsesrejser.
Rigtig hjertelig velkommen til Dannelsesrejser. Og denne gang, der handler det om vanvid og sindssyge. Det handler om desperation, hovmod og forfængelighed. Det handler om den gode vilje. Men først og fremmest, så handler det om, hvor galt det kan gå, hvis man går i gang med det forkerte projekt.
Næst efter Danmark var Peters yndlingsland Japan. Og vi lavede flere udsendelser derfra med titlen Hjernemassen i Japan.
Hvordan siger man hjerne på japansk?
No.
No. Hvordan siger man så hjernemassen?
Hjernemassen?
Ja.
No matsum.
No matsum.
Velkommen til Japan. Der er områder, hvor danskere og japanere er ualmindeligt ens. Og så er der områder, hvor vi ser fundamentalt forskelligt på tilværelsen og på det at være menneske. Er vi ens? Er vi forskellige? Hvem kan lære noget af hvem? Det er det, vi skal finde ud af.
Mennesket er verdens mærkeligste dyr. Vores hjerne er fantastisk.
I vores seneste tv-serie opruller Peter historien om menneskehjernen.
Men vores hjerne er også gammeldags. Nutidens hjerner er fuldstændig som dem, vi blev født med i stenalderen. Ja.
Peter var optaget af den helt store historie fra Big Bang og til nu. Og han havde en stor tro på menneskets evne til at samarbejde og overkomme udfordringer. Det blev en rød tråd gennem hele hans livsværk.
Verden har udviklet sig bedre, end hvad selv den mest hæmningsløse jubeloptimist kunne have forudsagt. Fremtiden tegner lysere end nogensinde før. Videnskaben har elimineret mange farer.
Okay. Morten, på et tidspunkt, der bliver Peter uddannet psykiater.
Ja.
Og så er det der, I begynder at lave programmer om sindslidelser og den, altså det som tema.
Jamen, så fandt han jo på, at der skulle laves en tv-serie der, hvor han var ved at blive uddannet psykiater. Ude på Hvidovre Psykiatriske Afdeling. Og det var det, der så senere blev til tv-serien. Hvad hed den nu? Den hed Sjælen på Vrangen.
Du vinder på noget 8, og så var der for meget ballade, eller hvad det nu var, ikke? Så de sagde, at du skulle være på 800.
Jeg blev for højrystet, fordi jeg brokkede mig over relevante ting. Og så blev de sure på mig, fordi at jeg fik de andre patienter hisset op. Og så skulle jeg fjernes over på 812 på den lukkede afdeling.
Hvordan var Peter sammen med de der mennesker?
Peter er jo et meget empatisk menneske. Han var virkelig god til at berolige på sådan en lukket afdeling. Virkelig god til at tale helt stille og roligt. Han hissede sig aldrig op. Altså, de gange, jeg har set ham hisse sig op, det er mere, når iPhone ikke virker, eller sådan noget, eller computeren, du ved.
Men jeg synes, at det vigtigste, det drejer sig om her nu, det er, at du får sovet i nat, ikke?
Jo,
og får noget ro, ikke? Og så får du noget beroligende, altså noget oxazepam, det kender du, ikke?
Det bliver
jeg fodret
med lige
i
øjeblikket.
Det bliver du fodret med?
Det har
jeg ikke andet
lige.
Så vil jeg fodre dig også med lidt med det. Og så få en sove. Nå, men jeg mener, det jeg mener, det er, at det er vigtigt, at du får sovet.
Helt bestemt.
Og får brudt det her.
I foråret gik vi i gang med endnu en tv-serie, som skal være med til at afstigmatisere og nedbryde fordomme og tabuer. Vi undersøger, hvor grænsen går fra at være let udfordret og til at have en decideret lidelse eller psykiatrisk sygdom.
Men det er jo også det der small talk. Yeah. Det er jo også enormt svært.
Nogle gange synes jeg godt, at jeg kan mærke, hov, der har måske sagt det eller andet, men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan bare godt mærke, der er noget i stemningen.
Her er vi på værestedet Pulsen i det indre København, hvor Peter taler med nogle mennesker med blandt andet Aspergers syndrom, ADHD og autisme.
Er det noget, I andre kender til, det med det sociale?
Snakken går om det svære ved at skulle være social og smalltalke med andre mennesker.
Så er der noget, der bliver sagt dernede, og så bliver distraheret i vores samtale.
Der er de her uskrevne regler, som ingen rigtig snakker om.
Og det er også derfor, jeg har oplevet herinde mange gange, når man møder folk, og man har måske ikke mødt dem før. Man går nærmest direkte til at fortælle personlige ting og om sin livssituation, ikke?
Det der sociale, det er jo hjernens største arbejdsopgave. Og det mærkelige er, at der er nogle mennesker, jeg hører heller ikke til dem, men nogle mennesker, der kan gå gennem tilværelsen uden at skænke den tanke. Ja. Altså pludselig intuitivt. Og jeg kan jo godt, altså jeg kender jo godt det der, ikke i samme grad, men jeg kender jo sagtens det der med, hvad fanden er det, der foregår, eller at man ikke kan finde ud af reglerne. Og der skal jo ingenting til. Hvis jeg står i supermarkedet så meget tættere på den foran mig, så stikker det så meget ud. Det er så fint justeret. Det der instrument.
Kunne Peter genkende noget i sig selv ved de mennesker?
Det var en af grunden til, at han var så god til at snakke med mennesket foran den psykiatriske diagnose. Ikke? Fordi han selv kunne sætte sig ind i alt, hvad de sagde. Nå, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt sætte mig ind i, siger han om alting. Ikke? Og han havde mange sådan små særheder selv. Altså, han var meget bakterieforskrækket.
Okay.
Altså, har du nogensinde fået et kram af ham?
Jeg har givet Peter et kram.
Du har tvunget ham?
Jeg følte faktisk, at det var et form for overgreb.
Ja, det var det også.
Jeg kunne godt se, at han ikke brød sig om det.
Nej.
Så jeg undgik det. Jeg er ked af, at jeg virkelig fik talt om det, for det var altid, som om vi dansede lidt rundt om den varme grund.
Ja, men det blev han meget bedre til. Faktisk efter at have lært det af dem der inde i pulsen.
Okay.
Og have snakket, haft den der snak, som vi har hørt en lille del af.
Ja.
Altså, der blev vi rigtig gode til at sige, krammer vi, giver vi hånd, du ved, simpelthen sige det up front.
Altså, I to havde den snak med hinanden?
Ej, vi har altid haft den, altså, ja. Vi har altid ikke skulle kramme. Sådan har det bare været i alt, altså. Og hvis vores lillefinger lige kom til at røre ved hinanden, når vi sagde goddag, så var det også så var det stort, eller så bukkede vi på japansk eller sådan noget, ikke?
Okay.
Nej, men den der med at sige det til folk, ja. Sige, prøv at høre, jeg er ikke et kramme menneske, for eksempel. Det lærte han af at være derinde i pulsen. Så man kan stadig lære noget, når man er 65 år. Peter hævdede hårdnakket, at selvom han kunne genkende mange symptomer hos sig selv, så havde han ikke en decideret psykiatrisk diagnose. Og han måtte jo vide det, eftersom han var faglært psykiater. Men jeg vil nu hævde, at han led af sygdomsangst eller lægeskræk eller sådan noget. Peter havde før haft en blodprop, hvilket betød, at han gerne skulle gå regelmæssigt til tjek hos lægen. Men det gjorde han ikke. Men hvis nu Peter var gået til lægen, bare en enkelt gang i de sidste 10 år, så havde vi måske haft ham i mange år endnu. Det kan jeg godt komme til at bebrejde mig selv en gang imellem. Jeg skulle nok have været lidt mere insisterende, når vi talte om at gå til lægen. Selvom han blev skidesur hver gang. For hans kranspulsåre var helt kalket til, og det kan man gøre noget ved. Så til alle jer med lægeskræk derude, gør det alligevel. Gå til lægen for jeres families og venners skyld. Privat var Peter besat af at samle på ting. Cykler, ure, LP'er, fyldepinde, Sony Walkman, Tintin-figurer, kameraer. Jeg spurgte ham en gang, hvad hans yndlingsbeskæftigelse var, og han svarede at sidde ved computeren og sortere digitale fotos. Så han kunne nogle gange være svær at få med ud af huset. Og når vi skulle ud, så ville han også hellere på det, han kaldte mindetur, end han ville opleve noget nyt. For som Peter sagde, hvorfor tage på eventyr, når vi kender så mange steder, hvor vi rigtig godt kan lide at være? Og vi gjorde det ofte. Mindetur. Kørte gerne mange kilometer væk fra ruten for at tilse et mindested.
Så er vi kommet til Jylland?
Ja, men det her det er jo et meget, meget vigtigt sted i min livsbane.
Det kunne være Jellingstenen, en brandhane, vi engang havde filmet i Tokyo, eller en spejderlejr i Nordjylland, hvor Peter havde haft hjemve i 1968. Eller var det 69?
Det her, det er ulvelejren ved Glyngøre, hvor jeg i perioden den, tror det var 2. august 1968, skal vi lige have tjekket, og en uge frem tilbragte min tid som ulveunge. Og jeg havde så sindssygt meget hjemme. Og det var en vigtig træningslejr for det, for disciplinen at have det dårligt. Og det havde jeg her. Og jeg kan huske den, jeg så tydeligt huske den udsigt, men der var det derovre. Det der hus. Jeg kan, altså, dengang var der ikke nogen bro. Det her for mig var jo træningsgrunden, hvor jeg øvede mig i det, der er enormt vigtigt at være god til, og have det dårligt. Og det betød, at næste gang jeg fik hjemme, så vidste jeg, at jeg dør ikke af det. Jeg vidste, at jeg kunne klare det, og jeg fik en tiltid ud af det. Og her er så de rum, hvor vi lå på halmmadrasser.
Og havde hjemme. Og du kan se sengene stadigvæk. Men nu,
altså det var... Peter kunne huske præcise detaljer om alle begivenheder, store som små. Og han brugte ofte sig selv, sit eget liv og sin egen historie som udgangspunkt for at fortælle noget om hjernen, noget om mennesket, og noget om, hvordan vi er blevet til det, vi er.
Jeg tror, at hvis man tog tilbage hertil i en tidsmaskine, ikke? Så ville man være lidt rystet.
Hans hukommelse var også med til en gang at gøre ham og hans lillebror Anders til de eneste i verden, der til dato har vundet tv-quizzen Hvem vil være millionær? Hele 2 gange.
Hvilken af disse 1980'er-film havde først premiere?
Straks gik Peters hjerne i gang.
Jeg boede i Odense fra 80 til 83.
Ja.
Så jeg Crocodile Dundee, mens jeg boede i Odense? Nej, det gjorde jeg ikke.
Det er rigtigt. Vi er overbevist om, at det er rigtigt. Boss og Bunsen er den tidligste film.
Så får vi låst den fast.
Sammen med Anders når han frem til at satse på Bossen og Bumsen. Jeg er virkelig glad for den sidste uge, jeg havde sammen med Peter. Vi kørte rundt i landet, var på Sydfyn og interviewede en mor og datter, der begge var plaget af OCD. Og så var vi på Skanderborg Festival. På et tidspunkt ser vi Lis Sørensen. Vi står på plænen et stykke tilbage og kigger ud over menneskehavet, da hun synger Stille før storm. Den sang min mor vi bærer os ud af kirken til. Jeg tager telefonen op og filmer øjeblikket. Og til sidst drejer jeg kameraet over mod Peter. Han opdager det ikke. Kigger bare op mod scenen og ser glad ud. Det er den sidste optagelse, jeg har af ham. 3 dage senere, søndag den 10. august, skal Peter fra sit sommerhus på Sejerø til Frederiksberg. Det er en af årets smukkeste sommerdage, og jeg ved, han er i godt humør og har planer om at skulle spise med sin søn om aftenen. Han begiver sig afsted på sin cykel. Jeg sidder og spiser aftensmad med min søn og hans gudmor på terrassen i København. Vi ser redningshelikopteren lande på Rigshospitalets tag, som så ofte før. Ringo, eller Renette, Peters hustru, ringer. Jeg venter med at tage den. Tænker, det nok er noget med en dobbeltbooking i kalenderen, vi skal have fikset. Hun bliver ved med at ringe. Peter er død, skriger hun. Verden går i stå og bliver helt stille. Nej, 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 skriger jeg. Nej, nej, nej. Vi samles på Rigshospitalets traumacenter. Peters familie, 2 venner og mig selv. Vi bliver ført ind i et smukt kapelagtigt rum med dæmpet belysning. Og der ligger han, fredfyldt, med lukkede øjne. Det ser ud, som om han smiler lidt. Ja, han har et underfundigt smil om læben. Vi sidder bare der og tuder. Og håber på, at han vil slå øjnene op igen. Vi bliver der til langt ud på natten. Jeg er en ret så stålfast ateist. Peter troede på, at der var mere mellem himmel og jord, end hvad videnskaben kan bevise. Det talte vi meget om.
Det er både dumt og hårdmodigt at tro, at man kan tænke sig frem til alle sandheder. Og det tror jeg virkelig er en meget vigtig udfordring, vi har også i vores tid. Det er, at man hele tiden skal tænke sig om, og man hele tiden skal være klar til at udfordre de ting, man er blevet sikker på.
Han mente, at troen fint går hånd i hånd med den videnskab og de videnskabelige måder at efterprøve at føre bevis på, som han elskede så højt. Og det er efter sin død, at han har været tættest på at overbevise mig om, at han har ret. Det kræver en lille forhistorie. Peter brugte jo ofte historier fra sit eget liv til at forklare ting om menneskehjernen. Og en af de historier handlede om, hvordan Neil Young forandrede hans liv i 1979. Peter var virkelig stor fan. Og det var meget vigtigt for ham at genskabe hele to Neil Young-scenarier i tv-serien Historien om menneskehjernen. En af scenerne skildrede en drøm, Peter engang havde haft, i Neil Youngs gamle hus i Californien.
Jeg drømte engang, at jeg fløj. Og det var mig selv, der fløj. Og jeg kunne flyve lige, hvor jeg havde lyst til at flyve hen. Og der, hvor jeg fløj hen, var det hus, hvor mit store idol Neil Young boede, dengang hans karriere var lige ved at begynde. Huset, som er ganske vidunderligt, ligger i Topanga Canyon i Californien. Jeg fløj lige så stille hen imod huset. Og jeg fløj ind i huset og rundt i de rum, som jeg kendte så godt fra talrige fotografier. Og op på første etagen og ind i det, der var soveværelset. Det rum, hvor så mange fantastiske sange var skrevet. Og det var alt sammen lige, som jeg havde forestillet mig. Og på et tidspunkt bremser jeg op. Jeg får på fornemmelsen, at Neil Young er til stede. At jeg endelig nu skal møde ham. Men lige det samme, han toner frem foran mig, så vågner jeg af drømmen.
Det var min drøm dengang. Det her, det er Neil Youngs hus. Vi har gjort min drøm til virkelighed.
Vi var i Neil Youngs hus, og Peter var helt ekstatisk. De, der boede der nu, spillede også musik. En af dem røg den ene kæmpe joint efter den anden. Som om han bare røg cigaretter. Cannabislugten lå så tungt i hele huset, at vi nærmest fløj som i Peters drøm. Før sommeren 2025, hvor den 80-årige Neil Young spillede koncert på Tiøren på Amager, forsøgte jeg i al hemmelighed forgæves at få et interview med idolet. Men måske var det godt, at Peter ikke kom til at møde Neil Young. Måske ville han være blevet skuffet over, at hans idol fra dengang ikke levede helt op til de forestillinger, han havde skabt sig igennem 44 års idoldyrkelse. Jeg husker, hvor meget han undskyldte, efter at have slæbt mig i biffen for at se en elendig, men til gengæld meget, meget lang dokumentarfilm om Neil Youngs liv på en farm. Den anden Neil Young-scene, Peter insisterede på, skulle genskabes i Historien om menneskehjernen, var scenen, hvor Peter i 1979 købte den dengang nye plade med Neil Young, Rust Never Sleeps, som ifølge Peter forandrede hans liv.
På denne dag, for 43 år siden, havde jeg en oplevelse, som sendte mit liv i en helt anden retning. Det begynder her, den 22. juni 1979, kl. 16:45,
hvor jeg er på vej hjem til forstæderne, og jeg passerer en butik, der ligger her, der hedder Music Mecca. Music Mecca var noget, man havde engang, som hed pladebutikker. Og inde i vinduet, der ligger den nye plade med Neil Young.
Jeg er fan af Neil Young, og den plade, den skulle jeg bare have. Jeg går ind i butikken, og inden jeg køber pladen, når jeg at lytte til halvdelen af første nummer. For jeg har travlt. Jeg skal nå toget hjem, for hjemme hos os, der spiser vi klokken 6.
Peter beskriver minutiøst, hvordan han når hjem til spisetid, og hvordan han efter maden, spændt og med pladen under armen, går over til sin gode ven Søren i frugthegnet nummer 56 for at høre resten. Stadig uvidende om den omvæltning, der venter ham.
Og nede i kælderen, der ventede Søren. Og Søren, der kom en ny plade med Jørgen.
What?
Jeg har hørt den første halvdel af første nummer på side 1. Skal vi ikke høre den nu?
Det synes jeg var en god idé.
Vi hører det første nummer, og vi fyldes med fryd, for det er en fed plade, det her. Men i andet nummer på pladen, der sker det. Det eksploderer i mit sind. Mit liv var forandret af en passage i en sang, jeg hørte sammen med denne mand i denne kælder for 43 år siden.
Og så tog vi på ferie i Grækenland.
Så tog vi på ferie i Grækenland og med den der i hovedet.
For det er det, vi havde den i hovedet. They were hiding behind hay bale. They were planning in the full moon.
They had given all they had for something new. Peter kunne ikke helt forklare, hvad der skete i hans 18-årige hjerne. The light of day was on them. Men mindet om den følelse, musikken og lyrikken og ferieturen gav ham, var så stærk, at det kunne bruges til at forklare noget om følelser, noget om hukommelsen, noget om teenagehjernen, noget om alt muligt andet om hjernen. And I was just getting up, hit the road before it's light. Trying to catch an hour on the sun. When I saw... Morgenen efter den frygtelige aften og nat, hvor vi sad ved Peter på Rigshospitalets traumacenter, cyklede jeg ud til Peters familie på Frederiksberg. På vejen stopper jeg ved lagkagehuset. Da jeg venter på mit nummer i køen, skifter den sædvanlige musak. Og pludselig lyder Neil Young ud af højtaleren i loftet med den sang, der ændrede Peters liv. They were hiding behind hay bale. They were planning in the full moon. Tårerne triller ned af kinderne på mig, da det bliver min tur. Og jeg har nu noget sværere ved at holde fast i min tro på, at alting kan forklares. For det kan sgu da kun have været Peter, der styrede grammofonen i bageriet den dag. Trying to catch an hour on the sun. When I saw those thrashers rolling by, looking more than two lanes wide. How I lost my friends, I still don't understand.
Men for dig, Morten, hvad så? Hvad, som ven, bare som ven, bare som de aftryk, han satte på dit liv. Og på dig. Hvad er det?
Det er jo så, det er så monumentalt. Altså, så meget han har betydet. Han har betydet næsten lige så meget som mine børn, ikke? Betyder. Og jeg er jo altså meget stolt og meget bæret over at have været en del af hans liv. Det vil jeg sige. det kan jeg blive helt rørt over. Er sådan en bondedreng ude fra pløjemarken kunne få lov til at blive det, som en direktør i forlagsbranchen kaldte mig, hjernen bag hjernevassen. Det synes Peter også var fint. Ja. Men det var jeg jo ikke. Men altså, kæft, jeg havde det sjovt sammen med ham. Down the windy halls of friendship, to the rose clip by the bullwhip, the motel of lost companions waits with heated pool and bar. But me, I'm not stopping there, got my own road left to hoe. Just another line in the field of time. When the thrasher comes, I'll be stuck in the sun like the dinosaurs in shrines. But I'll know the time has come to give what's mine.
Okay, men skal vi slutte her, Morten?
Ja, men altså, jeg har jo faktisk et klip, vi kan slutte på, hvor Peter han selv fortæller noget.
Okay.
Om evigheden. Og om han fortæller det til, det er en historie, det er en dokumentarisk, noget dokumentarisk poesi. Hvad kalder man det? Dokupoesi.
Det er noget nyt, noget, tror jeg.
Det er det nye, ja. Altså, det er en historie om hans søn Daniel, da han var 9 år gammel.
En gang havde min søn Daniel fundet ud af, at himlen ikke eksisterer. Han var vel 9 år og kom og sagde, far, det med himlen, jeg tror bare ikke på det mere. Jeg tror ikke på englene og alt det der. Men far, hvad er så meningen med livet? Og jeg svarede, det evige liv findes. Hjernen gav os verden. Den gav os oplevelsen af virkeligheden. Og den giver os også det evige liv. For vi er ikke andet end minder. Vi lever videre i andres erindringer. Alt, hvad vi gør, sætter sig spor i den fælles hukommelse. Det er små spor, men de er der. Da du engang lyste mod himlen med din lygte, da I legede lygtelej, så strålede der lys for din lommelygte. Og de lysstråler, de flyver stadig afsted. Langt, langt ude i det uendelige univers. De er som et aftryk, et evigt minde om dig og dine handlinger en aften for uendelig længe siden. Efter den forklaring sagde min søn, OK, det er i orden.
Jeg savner ham noget så utrøsteligt. Æret være Peters minde. Denne udsendelse er produceret med hjælp fra Emma Høj. Jeg hedder Morten Krøholt. Lyddesign af Søren Elbæk.